Φίλες και φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Όλα τα πρωινά του Τρίτου, μετά τον Μπάρι Μέξι.
Εκπομπή μαζί. Μάιρα Μιλουλιδάκη.
Διονύσης Μαλούχος.
Όπως κάθε Πέμπτη στις 11.
Πέμπτη.
Όχι Πέμπτη.
Όχι Πέμπτη.
Κάθε
Τετάρτη.
Πότε θες.
Μα Τετάρτη.
Δεν χαλάω χατήρια. Κάθε Τετάρτη. Όπως σήμερα, 11 με 12, στο καινούριο πρόγραμμα του Τρίτου. Ο Σπύρος Ηλιάδης φροντίζει για τον ήχο που φτάνει στους δέκτες σας.
Και για την πρώτη μας μουσική ακρόαση, Viola d'Amore, ένα έγχορδο όργανο πολύ αγαπημένο κατά την περίοδο του Μπαρόκ. Ένα βιολί με 6-7 χορδές και συμπαθητικές χορδές όμως, που δίνουν ένα ιδιαίτερο ζεστό ήχο στο παίξιμό του. Θα ακούσουμε το κοντσέρτο, το τρίτο μέρος, Allegro, από το κοντσέρτο σε La Ελάσσονα, αριθμός 397, του Αντώνιο Βιβάλντι. Αντώνιο Βιβάλντι, κοντσέρτο για Viola d'Amore σε La Ελάσσονα, το τρίτο μέρος. Άννα Μαρία Νταλβιολίν, ένα όνομα που είχε σαν μουσική. Αν και γεννήθηκε χωρίς επώνυμο και μεγάλωσε στο ορφανοτροφείο Ospedale della Pietà στη Βενετία του 18ου αιώνα, η Άννα Μαρία υπήρξε μία από τις σπουδαιότερες βιολονίστες της εποχής της και η πιο αγαπημένη μαθήτρια του Αντώνιο Βιβάλντι.
Ήταν και επιλογή της κοινωνίας της Βιέννη, της Βενετίας, σήμερα δεν πάω καλά πρωί, να μαθαίνουν αυτές οι κοπέλες μουσική και μάλιστα με επαγγελματική διέξοδο. Έκαναν αντιγραφές, έκαναν επιμέλειες, έκαναν τα σχόλιά τους πάνω σε πράγματα που τους έδινε ο Βιβάλντι, τους έβαζε ασκήσεις. Ήταν ένας δάσκαλος και θεωρείται πολύ σημαντική και από πλευράς διάθεσης και από πλευράς σκοπού αυτή η συνεργασία, δηλαδή του Αντώνιο Βιβάλντι και των κοριτσιών που ήταν μέσα σε αυτό το ίδρυμα.
Ακριβώς, και ανάμεσα στα 28
κονσέρτα. Και η Ανά Μαρία και η Λαβίνια.
Και η Λαβίνια και, άλλες... και η Κιάρα, ναι, έτσι.
Μπράβο, επώνυμα πλέον, mm-hmm. γιατί αυτές άφηναν και σημειώματα, άφηναν, έχουμε γραμματά τους, έχουμε αρκετές πηγές για αυτό το θέμα.
Ακριβώς, και ανάμεσα στα 28 κονσέρτα που αφιέρωσε στην Ανά Μαρία, ήταν το κονσέρτο που ακούσαμε, μάλιστα πάνω στο χειρόγραφο, είναι κάτι που μου έκανε εντύπωση. Ο συνθέτης σημειώνει στα δύο πρώτα γράμματα της λέξης amore, τα γράφει με κεφαλαία, και έτσι αυτό είναι μια σαφή ένδειξη ότι το κονσέρτο προορίζεται για την Ανά Μαρία. Ακούσαμε να ερμηνεύει το κονσέρτο αυτό η ορχήστρα Europa Galante, έπαιξε Viola d'amore και διεύθυνε ο Φάμπιο Μπιόντι.
Τώρα, και τις δύο αυτές ιδιότητες τις βρίσκουμε βέβαια με γυναίκες, δηλαδή και του δημιουργού και του δάσκαλου, και αργότερα και πολύ περισσότερο στον 20ο αιώνα. Νάντια Μπουλανζέ, ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, έφυγε το 1979. Πολλοί και πάρα πολύ γνωστοί συνθέτες υπήρξαν μαθητές της. Mm-hmm. Από τον Quincy Jones, που έφυγε αυτές τις μέρες από τη ζωή, μέχρι τον δικό μας, τον Αλέξανδρο Μιράτ, τον διευθυντή ορχήστρας, να ακούσουμε ένα έργο της Νάντια Μπουλανζέ, με
να
την
ακούσουμε.
Ευκαιρία, μετά τον Βιβάλντι. Από τα τρία κομμάτια για τσέλο και πιάνο, ακούμε το πρώτο. Νίνα Φλάιερ στο βιολοντσέλο, Τσι Φουν Λι στο πιάνο. Νάντια Μπουλανζέ, από τα τρία κομμάτια για βιολοντσέλο και πιάνο, ακούσαμε εδώ το πρώτο, Νίνα Φλάιερ στο βιολοντσέλο, Τσι Φουν Λι στο πιάνο.
Ένας άλλος σπουδαίος μουσικός, ο οποίος αναζήτησε την καθοδήγηση της Νάντια Μπλονζέ, ήταν και ο Άστρο Πιατσόλα, ο οποίος εμφανίστηκε κάποια στιγμή στο σπίτι της προκειμένου να τον μοιήσει στα μυστικά της συμφωνικής μουσικής. Αυτό το είδος ήταν εκείνο που νόμιζε ότι έπρεπε να εξελίξει περισσότερο, σε αυτό ήθελε να γράψει. Όμως η Νάντια Μπουλανζέ, όταν της αποκάλυψε ότι έπαιζε παντονεόν, τον έβαλε να της παίξει ένα κομμάτι στον παντονεόν και του είπε ότι δεν είναι στη συμφωνική μουσική το μέλλον σου, αλλά σε αυτήν εδώ ακριβώς τη μουσική. Έτσι και εμείς θα ακούσουμε τώρα, τι θα ακούσουμε?
Να βρεις τον εαυτό σου, του είπε.
Να βρεις τον εαυτό σου ακριβώς.
Και αυτό έκανε, όπως και τελικά γίνονται τα πράγματα. Ήταν σπουδαία, όχι μόνο επειδή ήταν καλή στη δουλειά της, στη διδασκαλία, αλλά κυρίως γιατί έβλεπε στον καθένα
το ταλέντο του.
Ακριβώς. Άστρο Πιατσόλα, λοιπόν, και από τις τέσσερις εποχές, στο λιμάνι του Buenos Aires, εμείς διαλέγουμε το φθινόπωρο. Mm-hmm. Εδώ είμαστε με τον ίδιο, στο παντονεόν και τους φίλους του, όπως πάντα. Έτσι είναι το φθινόπωρο στο Buenos Aires.
Ωραίο φθινόπωρο.
Ειδικά με τον Άστρο Πιατσόλα και τον Παντονεόν του. Είπαμε λοιπόν για τον Βιβάλντι και ως δάσκαλο και ως συνθέτη και για την Άννα Μαρία και τη Λαβίνια. Περάσαμε στην Άντια Μπουλανζέ και τον Άστρο Πιατσόλα. Ωραίο θέμα αυτό το δάσκαλος μαθητής.
Έτσι σκέφτηκε και η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, γι' αυτό εγκαινιάζει την Παρασκευή που μας έρχεται, μεθαύριο δηλαδή στις 9 η ώρα το βράδυ, στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, ένα νέο κύκλο συναυλιών που έχει τον χαρακτηριστικό τίτλο «Μαθητές και δάσκαλοι». Σε αυτό το πρώτο τους πρόγραμμα θα παρουσιάσουν έργα του Μπρούκνερ και του Κράισλερ.
Δάσκαλος ο Μπρούκνερ του Κράισλερ. Υπάρχει και ένα γνωστό ανέκδοτο εδώ μεταξύ τους. Ο Μπρούκνερ ήταν ένας άνθρωπος που μπορούσε να τον πειράξεις, γιατί ήταν λίγο έτσι και συναισθηματικά
ευάλωτος.
Και υπήρχε ένας σκύλος στο σπίτι του Μπρούκνερ, ο Μόπς. Και σκέφτηκαν οι μαθητές, με επικεφαλής τον δαιμόνιο Κράισλερ, να πειράξουν το δάσκαλο και άρχισαν να βάζουν συνεχώς ένα συγκεκριμένο leitmotiv του Βάγνερ στο σκυλί, το οποίο δεν αντιδρούσε πολύ καλά σε αυτό, διότι παραλλήλως του έκαναν βασανιστήρια, ας πούμε, εντός ή εκτός εισαγωγικών, τον κυνήγαγαν μέσα στο δωμάτιο, συνέδεαν τη μουσική πολλά χρόνια πριν από τα αντανακλαστικά του Παυλόφ. Έγιναν αυτά, ήταν πρωτοπόροι τότε ο Κράισλερ και οι φίλοι του, οι συμμαθητές του, και έτσι ο σκύλος μόλις άκουγε το συγκεκριμένο leitmotiv του Βάγνερ έτρεχε πανικόβλητος.
Ναι.
Και μετά του έπαιζαν το θέμα από το Τεντέουμ του Μπρούκνερ, όπου φρόντισαν να το ταΐζουν, να το χαϊδεύουν μαζί με τη μουσική αυτή, και έτσι το σκυλί μόλις άκουγε το Τεντέουμ κοίταγε με τα μάτια ανοιχτά και ετοιμαζόταν για τα καλύτερα. Και κάποια στιγμή έρχεται ο Μπρούκνερ για το μάθημα και εκεί του δείχνουν γιατί πιστεύουν ότι τελικά είναι μεγαλύτερο συνθέτης από τον Βάγνερ. Ο Μπρούκνερ αντιδρά, βέβαια, τι είναι αυτά που λέτε, αποκλείεται, δεν γίνονται αυτά και τα λοιπά, και μια στιγμούλα λέει να σας δείξουμε εδώ πέρα τι λέει και ο σκύλος, και βάζουνε, του παίζουνε, δεν μπορούσαν να του βάλουν εκείνη την εποχή, του παίζουν λοιπόν το leitmotiv του Βάγνερ, όπου φύγει ο σκύλος να λιχτά, να γίνεται. Και μετά του παίζουν και το θέμα από τον Μπρούκνερ και ο σκύλος δείχνει την προτίμησή του. Οπότε πραγματικά χάρηκε και ο
στα ύψη η αυτοπεποίθηση του δασκάλου.
Αυτά.
Έτσι.
Κάτι τέτοια θα ξετυλιχθούν και στη Θεσσαλονίκη μεθαύριο. Στο πρόγραμμα η ένατη συμφωνία του Μπρούκνερ και το κονσέρτο σε μία κίνηση για βιολί και ορχήστρα, δηλαδή το πρώτο μέρος του πρώτου κονσέρτου του Παγκανίνη για βιολί και ορχήστρα που πήρε ο Κράισλερ, το άλλαξε κυρίως στα ορχιστρικά, έβαλε και μια πάρα πολύ δύσκολη καντένσα, και επιγράφεται ως κονσέρτο σε μια κίνηση για βιολί και ορχήστρα. Είναι πρώτη εκτέλεση με την ΚΟΘ. Η εξάρχουσα της ΚΟΑ, της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, είναι σολίστη, η Κατερίνα Χατζηνικολάου, και στη διεύθυνση ορχήστρας ο Λίου Μακφόλ. Όλα αυτά στη Θεσσαλονίκη. Και μια που ο Κράισλερ τα άλλαζε όλα ως γνωστόν και τα έφτιαχνε με διάφορους τρόπους για να αναδείξει την τέχνη του στο βιολί, πάμε σε μια ανάλογη προσπάθειά του πάνω στην Humoresque, το έργο 101 αριθμός 7 του Αντωνίν Ντβόρζακ. Λεωνίδας Καβάκος εδώ στο βιολί και Ενρίκο Πάτσε στο πιάνο.
Thank you.
Ακούσαμε λοιπόν Αντωνί Ντβόρζακ, Χιουμορές και έργο 101 αριθμός 7, σε διασκευή εδώ για βιολί και πιάνο του Φρίτς Κράισλερ, με τον Λεωνίδα Καβάκο στο βιολί και τον Ενρίκο Πάτσε στο πιάνο. Μάλιστα, εδώ ο Λεωνίδας Καβάκος παίζει το Αμπεργαβένι, αυτό το Στρατιβάριους του 1724, το σπουδαίο όργανο, γιατί αυτή η συγκεκριμένη ηχογράφηση που ακούσαμε είναι το 2015. Μετά, ως γνωστόν, ο Καβάκος απέκτησε το Βιλμότ του 1734 του Στρατιβάρη και τελευταία ανακοίνωσε ότι θα έχει τη χαρά και την τύχη να παίζει άλλο ένα Στραντιβάριους, το Αρκίντο. Αρκίντο, Τζουζέπε Αρκίντο Κόμις, του 19ου αιώνα, στο Μιλάνο. Ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε τόσο πολύ τη μουσική που αποφάσισε να πάρει 4 όργανα του Στραντιβάρη για ένα κουαρτέτο εγχόρδων. 2 βιολιά, μία βιόλα που είναι και μάλιστα από τις καλύτερες που έχουν διασωθεί, και ένα βιολοντσέλο. Το ένα από τα δύο βιολιά έχει χαθεί. Το άλλο βιολί είναι αυτό που θα έχει στη διάθεσή του πλέον ο Λεωνίδας Καβάκος.
Μάλιστα. Και εμένα αυτό το έργο μου φάνηκε ότι είναι το σήμα της εκπομπής σου, σωστά?
Έχεις δίκιο. Στην πιανιστική του, την αυθεντική εκδοχή. Κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, πότε τη θες.
Πότε είπαμε. Πέμπτη νομίζω,
πέμπτη να
για να μην πέφτει πάνω μας.
Βέβαια, και εσύ μας χρωστάς κάτι.
Η αλήθεια είναι ότι χρωστάω κάτι από την περασμένη Παρασκευή και ίσως τώρα είναι η ευκαιρία να το ακούσουμε.
Κάτι πουλιά θλιμμένα.
Τα θλιμμένα πουλιά που θα είναι πολύ θλιμμένα αν δεν παιχτούν ποτέ πραγματικά.
Ο Αζό Τρίστ του Ραβέλ.
Του Ραβέλ λοιπόν, από τα κομμάτια, τα 5 κομμάτια του για σόλο πιάνο, με τον χαρακτηριστικό τίτλο Καθρέφτες.
Μιρουάρ.
Εδώ τα ακούμε. Εγώ τα είχα φέρει μαζί μου σε μια εκτέλεση από τον Φαζίλ Σάι, αλλά δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Οπότε...
Δεν πήγε καλά. Πάμε στην πηγή. Ρομπέρτ Καζαντιζή.
Εξαιρετικά.
1951 ηχογράφηση του σπουδαίου πιανίστα. Ακούμε λοιπόν ο Αζό Τρίστ από τα Μιρουάρ. Thank you. βλέπεις. 8. Ακούσαμε λοιπόν. 8. Ουαζό τρίστ.
Ακούσαμε το σύνολο Ex Silencio, σύνολο in residence του Οδείου Αθηνών, να ερμηνεύει ένα κομμάτι που λέγεται Εσταμπίτα Σαλταρέλο από τη νέα του δισκογραφική δουλειά, η οποία πρόκειται να παρουσιαστεί αυτή την Παρασκευή στις 8 Νοεμβρίου στις 8 ώρα το βράδυ στην αίθουσα Άρης Γαρουφαλής του Οδείου Αθηνών. Δημήτρης Κούνδουρας και στα μεσαιωνικά φλάουτα, Βασίλης Ζιγκερίδης στο κανονάκι, Ηλέκτρα Μιλιάδου, μεσαιωνική βιέλα και Νίκος Βαρελάς Κρουστά. Στη συναυλία αυτή της Παρασκευής θα είναι μαζί τους και η Σαβίνα Γιαννάτου. Ο τίτλος της συναυλίας είναι «Ostium», που σημαίνει «πόρτα», «Ημέρες μεσαιωνικής μουσικής». Πρόκειται για μια σειρά καλλιτεχνική, την οποία επιμελείται ο Δημήτρης Κούνδουρας. Πριν από τη συναυλία, όσοι όσοι θελήσουν μπορούν να παρακολουθήσουν την ημερίδα που ονομάζεται Ιδέες και Μουσική στο Μεσαίωνα με εξαιρετικούς ομιλητές από διαφορετικά επιστημονικά πεδία, από το χώρο της μουσικολογίας αλλά και της πολιτικής και κοινωνικής φιλοσοφίας, και στη συνέχεια να μείνουν για τη συναυλία του Συνόλου που αποτελεί και παρουσίαση της ομώνυμης ομότιτλης δισκογραφικής τους δουλειάς.
Από την οποία και ακούσαμε από αυτό την το οποία πολύ ενδιαφέρον.
Ακριβώς, ακούσαμε αυτό τον εξαιρετικό μεσαιωνικό χώρο.
Πολύ κίνηση στην αίθουσα Άρης Καρουφαλής των Δύο Αθηνών αυτές τις μέρες, έτσι δεν είναι?
Πράγματι, γιατί και την 5η, 7 αύριο. Νοεμβρίου, αύριο ακριβώς στις 7 η ώρα, γίνεται μια εκδήλωση που διοργανώνει το Κέντρο Ερευνών και Τεκμηρίωσης του Δύο Αθηνών, τιμώντας τη μνήμη του ιδρυτή του, του καθηγητή Χάρη Ξανθουδάκη, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατό του.
Πολλά χρόνια καθηγητής και πρίτανης στο Ιόνιο Πανεπιστημίο. Ένας πρωτοπόρος ο Χάρης Ξανθουδάκης, και είναι μια πραγματικά συγκινητική στιγμή και για το Δύο Αθηνών, που, με το οποίο ο συνθέτης και ερευνητής είχε πολύ στενή συνεργασία σε αρχιακή βάση.
Ακριβώς, θα ακουστεί επίσης το έργο του για πιάνο Φρυγκοριφίκ που θα ερμηνεύσει η Μαρία Ευστρατιάδη.
Πιάνο όμως έχουμε και απόψε στο Δύο Αθηνών, στην αίθουσα Άρης Γαρουφαλής, πάλι στις 8, με το δεύτερο ρεσιτάλ του διακεκριμένου Κωνσταντίνου Δεστούνη, του σολίστη πιάνου, ο οποίος παρουσιάζει έτσι τα άπαντα, τα πιανιστικά του Μωρίς Ραβέλ. Καλή ώρα που ακούσαμε με λίγες περιπέτειες του Αζωτρίστ. Αυτό το έργο πρόσεξε.
Πραγματικά νομίζω ότι ναι, την επόμενη
θα αργήσουμε να το ξαναπαίξουμε.
Έτσι μου φαίνεται.
Ο Κωνσταντίνος Δεστούνης λοιπόν παρουσιάζει βασικά έργα της βραδιάς, τη Σονατίνα και βέβαια το Κασπάρ ντε Λανιουί, αυτό το εμβληματικό έργο για πιάνο του Μωρίς Ραβέλ, και έτσι ολοκληρώνει αυτή την φετινή υπερπροσπάθεια ένα πολύ σημαντικό project, το οποίο νομίζω θα δισκογραφήσει αμέσως μετά, αν δεν έχει ξεκινήσει ήδη.
Εκτός όμως από τον Δημήτρη Κούντορα, που είναι εδώ παραγωγός τρίτου, έχουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση σήμερα το βράδυ, που αφορά μια άλλη αγαπημένη παραγωγό του τρίτου, τη Λένια Ζαφυροπούλου.
Λένια Ζαφυροπούλου, λοιπόν, Φύση Μισή, τα χειρόγραφα από το σπίτι του Λόφου. Μια κυκλοφορία ποιητική συλλογή, θα έλεγα, στην αρχή, αλλά όχι μετά την ανάγνωση, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πόλης, απόψε στις 8 στο βιβλιοπωλείο Καφέ Ζάτοπεκ, Παναγή Τσαλδάρη 209 στην Καλυθέα, μαζί με τη Λένια Ζαφυροπούλου, που να σας θυμίσουμε ότι η εκπομπή της στο τρίτο πρόγραμμα ακούγεται στις 11 το βράδυ της Κυριακής πλέον στο νέο πρόγραμμα του τρίτου. Μαζί λοιπόν με τη Λένια Ζαφυροπούλου, Γιάννης Δούκας, Παναγιώτης Ιωαννίδης, Αλεξάνδρα Πλαστήρα, Βαρβάρα Ρούσου. Και έλεγα ότι δεν είναι απλώς μια ποιητική συλλογή, γιατί εδώ πραγματικά υπάρχει μια θεατρική λογική στη γραφή, υπάρχουν πρόσωπα, έτσι, η Φύση Μισή, αυτή η απώλεια, όπως σημειώνει η Λένια Ζαφυροπούλου, της ζωικής μας φύσης που την απορροφάει η ανθρώπινη, και έτσι χάνεται κάπου και η ελευθερία μας και ακόμα και ο αυθορμητισμός, αλλά και η έννοια της αλήθειας, της ειλικρίνειας. Έτσι λοιπόν η Λένια Ζαφυροπούλου παρουσιάζει εδώ 4 βασικά πρόσωπα.
Ακριβώς, είναι χωρικός, η κυρά, η Χίνα και ο κυνηγός.
Η Χίνα, η Χρυσοτόκος. Ο κυνηγός, και όπως γράφει, και άλλα πουλιά και ζώα του δάσους. Έχουμε την κουκουβάγια, έχουμε τον κόρακα, το μυρμήγκι, βάτραχους, την Αλεπού. Μάλιστα η Αλεπού, όπως γράφει η Λένια Ζαφυροπούλου, τελειώνει τη δική της διήγηση και λέει: «Ω Σελήνη σκέφτηκα, άιχε πανορέ συναγερμέ που κανείς δεν ξέρει τι σημαίνεις, ανώφελη είσαι όπως κάθε τι ωραίο, καμιά καταστροφή δεν έχεις αποτρέψει από καταβολής κόσμου». Ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο της Λένιας Ζαφυροπούλου, Φύση Μισή, τα χειρόγραφα από το σπίτι του Λόφου, εκδόσεις Πόλης. Και με τη Λένια Ζαφυροπούλου πάντα υπάρχει και η χαρά της παρουσίασης και της μουσικής της δουλειάς. Έχουμε και εκεί επιδόσεις ανάλογες. και θα πρότεινα να ακούσουμε από από μια πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά με τον Αντρέι Χοβρίν στο πιάνο και τίτλο Sunless Loves. Εδώ το πρώτο από τα 8 Lieder, έργο 57 του Johannes Brahms. Λένια Ζαφυροπούλου λοιπόν εδώ, και μαζί της στο πιάνο ένας από τους συνεργάτες της και στην δισκογραφία, ο Αντρέι Χοβρίν. Ακούσαμε το πρώτο από τα 8 Lieder, το έργο 57 του Johannes Brahms, από μια δισκογραφική εδώ περιπέτεια της Λένια Ζαφυροπούλου, Sunless Loves. Και να φύγουμε από τον Brahms της Λένιας Ζαφυροπούλου και να πάμε στον Brahms της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, όπου μεθαύριο, Παρασκευή, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης, δεύτερη συμφωνία του Brahms, το έργο 73, μαζί με το κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα, το έργο 15 του Benjamin Britten, με σολίστον Ανδρέα Παπανικολάου στο βιολί. Ο Γάλλος μαέστρος, ο Λιονέλ Μπρενγκιέ, διευθύνει την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.
Και έχουμε προσκλήσεις για αυτή τη συναυλία. Πέντε διπλές προσκλήσεις.
Τηλεφωνείτε λοιπόν στο 210-60-66-109. Ενώ εμείς θα πάμε και σε μία ακόμα συναυλία που οργανώνει η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.
Τη Δευτέρα στις 11 Νοεμβρίου στις 7 η ώρα, με το κουαρτέτο εγχόρδων της Κρατικής, το κουαρτέτο Αέναων, και με τίτλο «Τσεχική Πανδεσία». Και επίσης έχουμε και πιάνο που συμμετέχει σε αυτή τη συναυλία, σωστά. Θα σας μεταφέρουμε λοιπόν στην αίθουσα του Πύργου των Βιβλίων στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Τι θα ακούσουμε, Διονύση, σε αυτή τη συναυλία?
Θα τα ακούσουμε όλα με τον Ιωάννη Ποταμούση, το κουαρτέτο εγχόρδων Αέναων. Θα γίνει κουιντέτο. διότι πρόκειται να ακουστεί και το περίφημο κουιντέτο, το δεύτερο, το έργο 81 του Αντωνίν Δβόρζακ, στο πρόγραμμα και δύο κουαρτέτα εγχόρδων του Σμέτανα και του Γιάννατσεκ. Όλοι παίζουν Τσέχους.
Είναι, λόγω του έτους,
ναι, ναι,
φέτος.
Είναι, που και εσύ έχεις αδυναμία. Οπότε εγώ θα πρότεινα να ακούσουμε την σπουδαία εδώ Ελίζαμπεθ Λεόνσκαγια ή τον Ρούντολφ Μπουχμπίντερ, καλύτερα. Θα βάλουμε τον Ρούντολφ Μπουχμπίντερ για να μην έχουμε προβλήματα πάλι τεχνικά. Με το Αλμπανμπεργκ Quartet, στο περίφημο τρίτο μέρος, το σκέρτσο από τα τέσσερα του κουιντέτο με πιάνο, έργο 81 του Αντωνίν Δβόρζακ. Thank you. Σκέρτσο, λοιπόν, τρίτο μέρος από τα τέσσερα του κουιντέτο με πιάνο σε λαμίζον έργο 81 του Αντωνίν Ντβόρζακ, Ρούντολφ Μπουχμπίντερ στο πιάνο και Άλμπαν Μπέρκ κουαρτέτ.
Και παραμένουμε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αυτή τη φορά για μια πολύ λαμπερή καινούργια διεθνή παραγωγή της εθνικής λυρικής σκηνής, ένα δίπτυχο όπερας που πρόκειται να κάνει πρεμιέρα στις 12 Νοεμβρίου και θα παραμείνει για 6 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος. Μιλάμε για δύο μονόπρακτες όπερες, οι οποίες δεν παίζονται συχνά. Η πρώτη είναι αυτή του Μπέλα Μπάρτοκ, είναι αναβίωση της παραγωγής της λυρικής, ο πύργος του Κιανοπόγωνα. Είναι η μόνη όπερα που έγραψε ο Ούγγρος συνθέτης και εμπνέεται η υπόθεσή της από τη γνωστή ιστορία, από το παραμύθι του Σάρλ Περό. Ο Κιανοπόγωνας είναι ένας αιμοδιψής αριστοκράτης, ο οποίος παντρεύεται νεαρές γυναίκες και μετά τις μεταφέρει στο κάστρο του και τις σκοτώνει όταν εκείνες αρχίζουν να αναρωτιούνται για το τι κρύβεται πίσω από τις κλειστές πόρτες του κάστρου. Πρόκειται για ένα έργο μυστηριακό, σκοτεινό, το οποίο διερευνά τις πιο δύσβατες περιοχές του ασυνείδητου. Η όπερα του Μπάρτοκ εστιάζει περισσότερο στη σχέση του ζευγαριού. Η Ουδίθ, λοιπόν, την οποία στην συγκεκριμένη παραγωγή ερμηνεύει η σοπράνο Βιολέτα Λούστα και ο Κιανοπόγωνας, ο Τάσος Αποστόλου, θα ψάξουν να ανοίξουν τις πόρτες, τις 7 πόρτες του πύργου με τα κλειδιά, για να δούνε τι υπάρχει πίσω από αυτό το σκοτάδι, στις απαγορευμένες πλευρές της ζωής.
Επιτυχημένη παραγωγή περσινή, έτσι, σε σκηνοθεσία.
Σε σκηνοθεσία του Θέμελη Γλινάτση, ο οποίος πραγματικά προτείνει μια εντυπωσιακή σκηνική εγκατάσταση που εστιάζει στις πολλαπλές πραγματικότητες με έναν τρόπο αλληγορικό, τόσο της ιστορίας όσο και της μουσικής. Και η δεύτερη όπερα είναι επίσης ένα έργο το οποίο δεν έχουμε ακούσει, παίζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Είναι η μονόπρακτη όπερα Αλέκο του Ραχμάνινοφ, η οποία βασίζεται σε ένα ποίημα του Πούσκιν. Ο Αλέκο είναι ένας αριστοκράτης αστός, ο οποίος επιθυμεί να ζήσει την ελεύθερη τσιγκάνικη ζωή. Ερωτεύεται λοιπόν τη Ζεμφύρα, μια γυναίκα που ανήκει στη φυλή των τσιγκάνων, και πηγαίνει να ζήσει μαζί της, όμως παραμένει δέσμιος των κοινωνικών προκαταλήψεων και της κοινωνικής ηθικής, και τελικά τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά, καθώς η Ζεμφύρα ερωτεύεται κάποιον άλλον, τον εγκαταλείπει και εκείνος τη σκοτώνει. Όλα αυτά συμβαίνουν στη σκηνοθεσία μιας πολύ λαμπερή στάρ, την οποία υποδεχόμαστε και πάλι στην Ελλάδα.
Της
Φανή Άρντον.
Η οποία θα είναι και καλεσμένη του Χρήστου Παπαγεωργίου την Τρίτη στη 1 το μεσημέρι, εδώ στο τρίτο πρόγραμμα, αναζητώντας την κυρία με τη Στιγνίνη. Εδώ δεν πάει ο τίτλος ακριβώς εκεί. Και πρέπει να συμπληρώσω ότι μεθαύριο Παρασκευή η Φανή Άρντον είναι και καλεσμένη και της Λένας Αρώνη στην εκπομπή της R3 Start, η οποία κάνει και το ξεκίνημά της με αυτή τη λαμπερή παρουσία.
Εξαιρετικά. Να πούμε επίσης ότι τον ρόλο του Αλέκο ερμηνεύει για πρώτη φορά ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος. Άλλοι συντελεστές, άλλοι συνάδελφοι που τραγουδούν είναι ο Γιάννης Χριστόπουλος, η Μυρσίνη Μαργαρίτη, ο Γιάννης Γιαννίσης και η Ινέ Ζήκου. Και τα δύο έργα προφανώς διευθύνει ο Φαμπρίτσιο Βεντούρα.
Ακούμε ένα πολύ χαρακτηριστικό ντουετίνο από την όπερα Αλέκο του Ραχμάνινοφ, ένα ντουέτο τενόρου και σοπράνο εδώ, με την φιλαρμονική ορχήστρα του Ντονέτσκ, που το γνωρίσαμε για λόγους που δεν θα έπρεπε, Ρόμαν Κόφμαν στο πόντιουμ και Ολέγ Κούλκο τενόρος, Μαρίνα Λαπίνα σοπράνο.
Oh,
Αλέκο, η πρώτη όπερα που έγραψε ο Ραχμάνινοφ το 1892.
Και θα τελειώσουμε με μια επίσκεψη στο Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Βασίλη και Μαρίνας Θεοχαράκη. Και εδώ, παραγωγή του Τρίτου, είμαστε, φαίνεται, πολύ δραστηροί. Δαβίδ Ναχμίας, στα ρετρό του Σαββάτου, αυτό το Σάββατο, με τον ίδιο στο πιάνο βέβαια και τη Ρένα Στρούλιου σε τραγούδια της ελληνικής επιθεώρησης στις 8. Στον ίδιο χώρο, την Παρασκευή στις 8, οι μουσικές ιστορίες με μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, ποιήση Καμπανέλη Γιάννη Θεοδωράκη και άλλων δημιουργών, με τον Αρίσταρχο Παπαδανιήλ στο τραγούδι και τον Άρη Ζέρβα στο βιολοντσέλο. Και εδώ να κάνουμε μια μνήμα και για την μεγάλου μήκους ταινία Mauthausen, που έχει ήδη προβληθεί και θα προβληθεί ξανά σε κεντρικές αίθουσες το Νοέμβριο, του Αρίσταρχου Παπαδανιήλ. Το έχω δει, πραγματικά μια συγκινητική και εξαιρετικά εμπνευσμένη ταινία.
Και μια τελευταία πρόταση από εμάς για αυτή την εβδομάδα, μάλιστα με δύο διπλές προσκλήσεις για το Recital Belcanto που θα παρουσιάσουν αύριο στις 8.30 ώρα ο Δημήτρης Γιάκας στο πιάνο, η Άννη Φασέα Υψήφωνος και ο Γιώργος Ιατρού Βαρύτονος, με έργα Ντονιτσέτη, Μπελίνη και Ρωσίνη.
Για μένα τη συναυλία με τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη ήδη έχει ανοίξει μια πλατφόρμα στη σελίδα του Τρίτου στο Facebook για προσκλήσεις. Την ξέρετε τη διαδικασία οι ακροατές ακόμα καλύτερα. Ενώ για τις δύο προσκλήσεις για την συναυλία για τον Belcanto, 210-60-66-109. Από τη Μάιρα Μιλολιδάκη
και τον Διονύση Μαλούχο,
μέχρι την επόμενη εκπομπή μαζί, την επόμενη Τετάρτη στις 11 το πρωί,
ακούτε Τρίτο.